Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Gazprom bilen Türkmengazyň arasyndaky wagtlaýyn gaz alalaşygynyň möhleti tamamlandy. 1-nji iýulda Türkmenistanyň Türkmengaz döwlet konserni bilen Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň arasyna wagtlaýyn baglaşylan gaz şertnamasynyň möhleti tamamlandy. Gazprom Eksport tarapından 15 aprelde yayradılan beyanatda Rusiyanın iyun ayının ahirine çeyli satın alacak Türkmen gazının möçbörü məlim edilipdi. Şertnama layıklıkta 2019 yılın 30 iyununa çeyli 1 milyard 155 milyon kub metr Türkmen TV gazını satın almak planlaştırılıyor deyip Gazprom'un beyanatını aydılıpdi. Duşönbe günü bu şertnamanın möhlötü tamamlandı. Yön iki yurdun arasını tədi qazıl alışının bağlaşılıp bağlaşılmanlığı vardı mağlumat yok. Yatlasak Rusiyanın Premier Ministerinin birinci ormasarı Sergey Prikhodko qararşı dövlətlərin arkalaşığının hükümet yolu başlarının aşqabatda geçirilən son qısamitinə edən çıxışını Rusiya bilən Türkmenistanın arasını orta möhlütü tədi qazıl alışının gödöngünü tutulyanlığını onun 2019 yılın 3. çəriyəgini gücə girməgini mümkünlüğünü aydıptı. 2019 yılın Mart ve Aprel aylarına kazanılan ulalaşıklara layıklıkta Gazprom Türkmenistan'ın gazını satın almak boyunca gizli möhlütlü ulalaşığa gol çekti. Biz hazırki vaqtda Türkmen gaz kampaniyası bilen orta möhlütlü ulalaşık boyunca iş alıp baryarız. Bu ulalaşık 2019 yılın 3. çeriyeğine güce girmeyi mümkünlüyüp Prikhodko məlim edipdi. Yönü bu gepleşiklerin detalları henide çene cemiyetçiliğe məlim edilmeyer. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýändäki habar serişdeleri şolsany Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi iki ýurdun arasyny 15-nji aprel 30-njy iýun aralygyna öýdü gücünü saklan wagtlaýyn gaz ulalaşygy barada asla habar bermedi. Beýlik tarapdan 28-nji iýunda taz habar gullugy Gazprom kompaniýasynyň başlygy Aleksey Millerin sözlerine salgylanyp 2019-njy we 2020-njy ýyllarda Russiýanyň merkezi ady ýurtlarynyň her ýyl 20 milliard kub metr töwereg gaz satyn almagy gödeňini tutýanlygyny habar beripdi. Ýöne bu möçberiň näçe bölüginiň türkmen gazyny degişlidigi aýdylmaýar. Ondan ozul may aýyny Russiýanyň Türkmenistan bilen 5 ýyllyk orta möhletli gaz alalaşygyny planlaşdyrýanlygy habar berildi. Bu varada Interfax Havar Agentligi 16-njy maýda Russiýanyň energiýa ministriniň ormasary Anatoly Yanovskiýniň sözlerine salgylanyp habar beripdi. Habarda aýdylmagyna görä täze şertnama esasynda türkmen gazynyň Russiýaga iýberilmegi 2019-njy ýylyň 2-nji ýarymynyň başlarından başlanmagy mümkin. Häzirki wagtda 5 ýyl möhlete çenli orta möhletli şertnama baglaşmak boýunça gepleşikler geçirilýär. Şu ýylyň 2-nji ýarym ýyllygynyň başyndan başlap gaz ýibermek işleri başlap biler diýip Interfax Yanovskiýniň sözlerini getiripdi. Galiberde Russiýanyň Gazprom Eksport jogapkärçiligi çäklendirilen jemgyýeti bilen Türkmenistanyň türkmen gaz döwlet konserni gaz dawalaryny arbitraj sudunda çözmek tagallalaryny besetmek boýunça 2019-njy ýylyň başyna ulalaşdylar. Ýa-da Russiýa 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistanyň gaz satyn almagy dolu bet edipdi. Bu ädim Berg valyuta çeşmez hökmünü uglevadorod ferişdelerinden gelýän girdije güýçli garaşly bolan Türkmenistanyň ykdysadyýetine epesli basyş etdi. Türkmenistan soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri ykdysady kynçylyklar başdan geçirip geldi.